кепілер адатлы радиосы. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2023 жылдын 23 октябрь, кептенин 1-чи күнү. Кептенин жөнгө дүйнө түркмөндөр кепилешиктерди язгыда диңлемеге чакырыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okurlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä onlarça türkmen raýaty sultanyny hökümet tanqytlan Durduliýew Türkiýeden deportasiýa edildi diýen atlan çap edilen habarmyz çekýär. Şeýledi, Russiýadan Türkmenistana deportasiýa edilen Aşyrbay Bekiýew daha çogulda 23 ýyl türme tutsaglyk höküminiň çykarlanyny barada habarmyz köp okulypdyr. Daşary ýurtlar dürlü yağdaylarda vefat bolýan türkmen sanlar, hususan helak bolýan studentler barada habarlarymyz hem köp okalýar. Bu hepde Saratovda yol hadisasynda vefat bolan türkmenistanly student barada habarmyz köp okalanlaryň bäşligine girdi. Etnik özüň arlyklarynyň wekilleri öz ene dillerini bilim almak hukuklaryny talap edýär. Aýal gyzlar sürjülük mekteplerine kabul edilmekde ýaş çäklendirmeleri bilen ýüzbeýüz bolýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky gender meseleleri we agyr ýagdaýa düşen gelinler baradaky ýörüýçe gepleşik bilen dowam etdirýär. Türkmen medeniýeti golaýda Adalatçynyň diwanyna gender deňligi we reproduktiw saglyk meseleleri barada habarlylygy ýokarlandyrmak boýunça okuw maslahatynyň başlananlygyny habar berdi. Synçylaryň aglabasynyň pikirine görä, türkmen maskarasyna kalyň berilip alynan geline hyzmatkar aglyna ýaşmak takynyp ýa takynman diýilen ähli ýumuşy bitirmeli adam hükmünü garaýarlar we ol bir ýagdaýdan diňe öz aýaklarynyň üstünde berk durup ýany ýollaşyny diýenetdirip başlanyny diýip bilýär. Aşgabatda dören häkimet krizisi bilen baglykda soňky döwürde Türkmenistan hakynda ingliz diline çap edilýän synlaryň bir näçesinde öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow häkimete gaýtadan dolanmagy, onuň aýaly ogul gerek Berdimuhammedowanyň Maskaladaky we jemgyýetdäki rolunyň birden ýokarlanmagy, prezident bolan oglun Ozal Kakanyň aýallygynlar tarapyndan kemsizilip gelinen ýa-da yeterlik derejede sıylanmadyk ejesiniň tarapyny tutmak bilen baglanyşdyrylýar. Emma Türkmenistanyň gelinleriň baran ýerine edilişi, käk halatlarda sağalary bilen kogluşy we ýeke galyşy barada açyk gurrun edilmeýär. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň 1931-nji ýylyň noýabrynda neşir edilip başlanan we soň ady ençeme gezek üýtgedilen aýallar ses jurnalyna bu meseleler dürlü-dürlü wagtlarda belli bir derecede golgollu. Yönü köplenç mesele oğunluk davaları ya düşünüşmelliklere çenli çeklenirli. Sebebi Sovet dövrünü maskalılar için yeterlik sahip. Eklenç mümkünçülüğü dörödülmedi ve maskalak dağlarının arasında garayıplık. Ağır yaşa iş şeritleri esasında yüze çıkken oğuşmalıkların düyüp sebepleri hiç vakit doğal ve tövöröklerin yağdaydı öğrenilmedi. Bu meselenin prezident maskalasındaki yağdaylarla bağlılıkta Odali ingliz diline gozgolmagy Türkmenistanyny soňky 10 ýyllyklarda çoňlaşan ykdysady kynçylyklaryň arasynda gürelýän maskalak zalalyklary, bolýan maskalaryň ýetim galýan çağalaryň has köpelmegi, maliýe meselelerini çözmek üçin daşary ýurtlara gitmek isleýän erkeklerin sanynyň barha artmagy bilen utgaşdy. Bellemeli ýeri Türkmen eline hükümetli otta golgolmayan kem bolsa, hedir pensiya yaşına yeten Türkmen ayarlarının bir neçesinin azatlık gülün anonim ve ayrı ayrılıkta sökvettöşlükte aitmaklarına göre, gelinin maskara daha korunu, düşün yerine bağırlıkta adam oranını görülmeyi ya da kemsidirip hizmetkar yal saklanmayı, gelin ülen onun bağırlılarının ya gaynekecilerinin arasında dörüyen ağır yağdayları vardı, tas her öyde diyen yali gürrün ediliyen. Şeyle de, azat Sökvettöşlerinin aytmaklarına göre Türkmen maskalılarındaki gelinlerin kainları, yani yollaşlarının ayarlıganları, ulu gelinler tarafından kısılmayı, kemsidilip saklanmayı, sonku doğurda yitileşen emlak, miras davasıya göresiyle bağırlıkta hem güçleniyer ve bir yagday kanun esasında öz hak hukuklarını uğrap bilmedik gelinlerin çağaları bilen caizsiz.